Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгін адал қызметкердің түрмеге түсу жайында хабар тыңдайсыз. Жаратылыстың басталуы кітабынан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, өткен хабарымызда Жүсіптің ағалары оны құлдыққа сатып жібергенін айттық. Бүгін Жүсіптің түрмеге түсуі жайында әңгімемен хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаратылыстың басталуы 39-шы тарау 1-ден 23-ке дейінгі аяттарды оқимын. Тыңдаңыз. Ысмағұлдық саудагерлер Жүсіпті Мысырға әкелгеннен кейін оны Патифар есімді мысырлық уәзір олардан сатып алды. Ол перғауынның бас қорғаушысы болатын. Жаратқан ие жар болғандықтан Жүсіптің қай нәрседен де жолы бола кететін. Осылай ол мысырлық қожайынның сарайында тұрып қалды. Қожайыны жаратқан иенің Жүсіпке жар болып, оның қолы тиген заттың бәрінің орайын келтіріп отырғанына көз жеткізіп, оған мейірімін түсірді. Жүсіпті жеке қызметшісі қылып, сарайын басқартып, өзіндегі барлық дүние мүлікті де оның жауапкершілігіне берді. Қожайыны Жүсіпке сарайын, барлық дүние мүлкін сеніп тапсырғаннан бері, жаратқан ие оның өзінде, үйіндегі және даладағы барлық иелігінде Жүсіпке бола жарылқап батасын қондырды. Сол себептен Патифар өзіндегінің бәрінде Жүсіпке тапсырып, тек күнделікті жейтін тағамының ғана қамын ойлады. Ал Жүсіп дене бітімі келістік келбетті жігіт еді. Күндердің күнінде қожайынның әйелінің көзі Жүсіпке түсіп, жүр, бірге болайық деп еліктірді. Бірақ Жүсіп одан бас тартып, қараңыз, қожайыным өз сарайындағы барлық істі менің міндетіме артып, ештеңемен айналыспайды. Бұл үйде ешкім менен артық күшті емес. Қожайыным өзіңізден басқа ештеңені де билігімнен айырған жоқ. Ал сіз оның жұбайысыз ғой. Сонда мен қалайша сондай ауыр қылмыс жасап, Құдайдың көз алдында күнәға батпақпын. Әйел күн сайын қайта-қайта мазалап, сөз салса да, Жүсіп ешқашан айтқанына көніп, не жақындасқан, не бірге болған емес. Алайда бір күні Жүсіп жұмысын атқарып жүріп, үйге кірсе, басқа ешкім жоқ екен. Сонда әлгі әйел оның шапанының етегінен ұстай алып, жүр, бірге болайық деп қоймайды. Бірақ Жүсіп шапанын тастай сала, сыртқа қаша жөнеледі. Жүсіптің шапанын тастай сала үйден тұра қашқанын көргенде, қожайынның әйелі үй қызметшілерін шақырып, қараңдаршы, мына көшпендіні бізді мазақтасын деп алып келіпті. Ол үйге кіріп, мені зорламақшы болды, бірақ мен қатты айғайладым. Ол айқайымды естісімен шапанын қасыма тастай сала қаша жөнелді деп байбалам салады. Күйеуі үйге келгенше әйел шапанды қасына қояды. Күйеуіне де сол әңгімені айтып беріп, сенің бізге алып келген көшпенді құлың мені мазақ етпекші болды. Бірақ мен шу көтеріп айғайлағанда шапаным қасыма тастай сала тұра қашты дейді. Қожайыны әйелінің сенің құлың маған осыны істет деген сөзін естігенде қатты ашуланып, Жүсіпті ұстап алып, патшаның тұтқындары қамалған түрмеге жауып тастайды. Ал жаратқан ие Жүсіпке жар болып, оған шапағатын төгіп, түрме бастығының мейіріміне кезіктірді. Осылай түрме бастығы онда отырған барлық тұтқындарды Жүсіптің қарамағына тапсырып, бүкіл жұмыс оның басқаруымен атқарылатын болды. Жүсіпке тапсырған істің еш қайсына да бастық көңіл бөлмеді. Себебі жаратқан ие Жүсіпке жар болып, оның істеген әрбір ісін оңынан келтіріп отырды. Міне, ардақты бауырым, Жақыптың ұлы Жүсіп туралы әңгіме осылай басталады. Сіз Жүсіптің әділдікті сүйіп, әділетсіздікті жек көргенін байқайсыз. Ол күнәға батқаннан гөрі түрмеге түскенді жөн көрді. Сондықтан қожайынның әйелі оны бірге болуға шақырғанда, Жүсіп, мен қалайша сондай ауыр қылмыс жасап, Құдайдың көз алдында күнәға батпақпын деп жауап береді. Жүсіп Құдайға қызмет ету мен күнәға батудың бір-біріне қайшы келетінін білді. Ол жүрегін Құдайға арнады. Ол әділдікті сүйіп, әділетсіздікті жек көрді. Ол Ибраһим сияқты Құдайдың құтқарушы туралы уәдесіне сенді. Жүсіп осы құтқарушының болашақта осы әлемге келіп, адамзаттың күнәлары үшін өлетініне сенді. Жүсіп Құдайдың сөзіне сенгендіктен Құдай оны ақтады. Жүсіптің сеніміне бола Құдай оның күнәларын кешіріп, оған күнәға қарсы тұруға және осы зұлымдыққа толы дүниеде әділ өмір сүруге ынта мен күш берді. Құдай Жүсіппен бірге болды. Өйткені Жүсіп Құдаймен бірге болуға талпынды. Жүсіптің жүрегі Құдайға арналғандықтан ол күнәні жек көрді. Құдайға сеніп, оған шын жүректен табынатын адам Құдай сүйгенді сүйіп, Құдай жек көргенді жек көретін болады. Келе жазбада айтылғандай, ешкімде екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Олай еткен күнде біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады, ал екіншісіне немкетті қарайды. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Матай жазғанызғы хабар 6-шы тарау 24-ші аят. Біз Мәсіхтен естіп, сендерге білдіріп отырған хабар мынау: Құдай нұр, оның ішінде ешқандай түнек жоқ. Егер біз Құдаймен байланыстамыз дей тұра, түнекте жүрсек, өтірікші боламыз да, өміріміз шындыққа сай болмай қалады. Жоханның 1-ші хаты, 1-ші тарау, 5-ші, 6-шы аяттар. Құдаймен шынайы байланыста жүрген адамдар оның сөзіне сеніп, оған бағынады. Ал Құдайға сенбейтіндер күнәнің құлдығында жүреді. Олар сырттай діншіл болып көрінгенімен, олардың ой ниеттерін, сөздерін және істерін күнә билеп алған. Олар күнәдан арылғысы келсе де, бұл қолдарынан келмейді. Өйткені күнә олардан күшті. Олардың жүрегінде киелі рух жоқ. Себебі Құдай киелі рухты оның сөзіне сеніп, оның бекіткен құтқарылу жолын қабылдағандарға ғана сыйлайды. Енді Жаратылыстың басталуы кітабынан 40-шы, 42-шы тарауларды қарап шығайық. Мұнда Жүсіптің жоғарылауы туралы сөз болады. Бұдан Жүсіп көрген түстің Құдайдың қалауымен орындалғанын және оның ағаларының шынымен тізе бүгіп, оған тағзым еткенін көресіз. Жүсіптің ағалары інілерін көрген түстеріне бола одан бетер жек көріп, одан кек алмақшы болады. Олардың қызғанып, ашуланғаны соншалық, олар Жүсіпті Исмағұлдың ұрпағына құлдыққа сатып жібереді. Ал Исмағұлдықтар Жүсіпті Мысырға апарып, сол елдің патшасы Перғауынға сатады. Жүсіп Құдаймен жақын қарым-қатынаста болғандықтан адал әрі еңбекқор қызметші болған. Ал бүгінгі әңгімеден Жүсіп уақытша ләззат алып, күнәға батқаннан гөрі түрмеге түсуді жөн көргенін білдік. Жүсіп Құдайды өмірінде бірінші орынға қойған. Ол 2 жыл түрмеде отырды. Алайда Құдай оны ұмытқан жоқ. Енді Таураттан Құдайдың Жүсіптің өміріндегі жаман оқиғаларды қалай игілікке айналдырғанын көрейік. Жаратылыстың басталуы кітабының 41-ші тарауын оқимыз. Арада 2 жыл өткенде Перғауын түс көреді. Түсінде ол Ніл жағалауында тұр екен. Судан 7 семіз күйлі сиыр шықты да қамыс ішінде жайылып жүрді. Мұнан кейін олардан басқа сұрықсыз, арық тағы 7 сиыр шығып, жағада тұрған сиырлардың қасына келеді. Сұрықсыз, арық сиырлар 7 семіз күйлі сиырды жеп қояды. Сол кезде Перғауын оянып кетеді. Перғауын тағы да ұйықтап кетіп, қайтадан түс көреді. Түсінде бір сабақтан 7 бас әдемі толық масақ өсіп тұр екен. Ал олардың артында 7 сидиған арық масақ та өсіп тұрды. Оларды шығыстан соғып жатқан жел күйдіріп жіберген болатын. 7 сидиған арық масақ 7 толық масақты жұтып қойды. Ал Перғауын ұйқысынан оянып кетіп, бұның түс екенін біледі. Ертеңінде ол жанын қоярға жер таппай, Мысырдың барлық сәуегейлері мен білімпаздарын алдыртып, көрген түстерін айтып берді. Алайда олардың ешқайсысы да патшаның түстерін жорып бере алмады. Сонда бас шарапшы тұрып Перғауынға былай деді: "Бүгін мен өзім жасаған кінәні есіме түсіріп тұрмын. Бірде Перғауын өзінің құлдары бас наубайшы мен маған ашуланып, бізді бас қорғаушының қармағындағы түрмеге қаматты. Бірде екеуміз түнде түс көріп шықтық. Әр түстің өзіндік жоруы бар екен. Бізбен бірге бас қорғаушының қызметшісі бір жас көшпенді жігіт отырды. Оған түсімізді айтып, ол әр қайсымызға жорып берді. Кейін оқиға дәл ол жорғандай болды. Мен қайтадан орныма тұрып, екінші адам дарға асылды. Сонда Перғауын кісі жіберіп, Жүсіпті тез арада түрмеден босатып алғызды. Жүсіп шашын алдыртып, киімдерін ауыстырған соң Перғауынның алдына келді. Перғауын Жүсіпке: Мен түс көрдім, бірақ оны ешкім де жория алмай отыр. Сен туралы түс жория аласың деп естідім, деді. Жүсіп Перғауынға, тақсыр, түс жория алатын мен емес, Перғауынның игілігі үшін жоруын Құдай бермек, деді. 41-ші тарау, 1-ден 16-ға дейінгі аяттар. Ардақты ағайын, келесі аят жайында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Біз Мәсіхтен естіп, сендерге білдіріп отырған хабар мынау, Құдай нұр, оның ішінде ешқандай түнек жоқ. Егер біз Құдаймен байланыстамыз дей тұра, түнекте жүрсек, өтірікші боламыз да, өміріміз шындыққа сай болмай қалады. Жоханның 1-ші хаты, 1-ші тарау, 5-ші, 6-шы аяттар. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.